Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Привітання, упередачі під знаком погоні, ла мікрофона Анна Петровська. Тягом ближайших 15 хвилин відвідаєм недержавную початкову школу ім'я Святих Кирила і Мефодія у Белостоку, де поговорим про адукаційні плани школьників, зв'язані з білоруською мовою. Поцікавимся так само, як дошкольники пазнають традиції своїх предків. Працягваецца першы тыдзень навучальнага года. Вучні яшчэ не звыкліся са школьнай дысцыплінай, але ўжо планы і задачы, калі ідзе пра вывучэнне беларускай мовы, ёсць. З мікрафонам мы адведалі недзяржаўную пачатковую школу імя Святых Кірылы і Мефодія ў Беластоку, дзе звыш 90% вучняў вывучае беларускую мову. Планаў у нас многа, але перш за ўсё клапоцімся пра прадметны конкурс, гаворыць настаўніца беларускай мовы Яна Марко.
Пачаўся новы год, но вядома, на самом початку, калі пачынаем, заўсёды многа планаў, мы думаем, што будзем рабіць, якія конкурсы будзем праводзіць, якія экскурсіі, як будзем вучыць. Так што гэта нармальна. Напэўна, вельмі таксама цікава заўсёды на пачатку года, таму што ў нас і новыя дзеці, даходзяць новыя. Першы клас прыходзіць, гэта маленькія дзеці, з якімі мы першы раз сустракаемся. Так што гэта заўсёды вельмі цешыць, я вельмі люблю заўсёды гэты час. Ну, напэўна, будзем займацца тым, што дагэтуль будуць беларускія конкурсы, напэўна, прадметны конкурс, напэўна, будуць дэкламатарскія конкурсы. Так што будзем запрашаць гасцей, маю надзею, што таксама будзем хадзіць у госці. Будзем развівацца, вучыць. У нас у школе, апрача таго, што дзеці вывучаюць беларускую мову, могуць прымаць удзел і ў беларускім тэатры. І мы дасталі ў гэтым годзе да фінансавання, да праекту тэатральнага, які вядзе спадарня Ніна Абрамюк. Гэта да фінансавання з Міністэрства нацыянальнай адукацыі. Так што дзеці будуць мець магчымасць зноў гуляць у тэатры, ёсць таксама магчымасць, каб удзельнічаць у хоры, хадзіць і тут пані Ала, якая вядзе наш хор, дзеткі выступаюць з песнямі. Значыць, магчымасці маю вельмі многа.
А як выглядае сітуацыя якраз з дзецьмі? Колькі дзяцей у класах?
Гэта бывае па-рознаму. Ёсць класы вельмі вялікія, дзе ёсць і 14 дзяцей, так, ці 15, а ёсць класы маленькія, дзе ёсць, напрыклад, 8. Я гавару пра сваю групу, таму што, вядома, не ўсе ходзяць на беларускую мову, большасць, 90% на беларускую мову, але ёсць класы, дзе некалькі асобаў ходзіць на украінскую, значыць, я гавару пра гэтыя свае групы, што калі іду на беларускую мову, магу мець вельмі многа дзяцей. Нават тады, калі маем дзве групы разам, бо калі ёсць замалая група, гэта трэба спалучыць гэтыя групы. Калі нават адна група малая, але калі ўжо дзве, ну, то робіцца вялікая. Так што вельмі цешуся, што вывучаем беларускую мову, развіваемся ў гэтым напрамку. І ў нас у гэтым годзе, як ўжо некалькі гадоў, будзе, маю надзею, зноў будзем прадаўжаць наш праект, які мы робім разам з Грэцій, Meet Cultures, Make Friends. І гэта праект, якби, супольны, так, нашым партнёрам ёсць горад Беласток, і маем надзею на гэта, што будзем гэта працягваць. Буду таксама старацца, калі гаворым пра гэты праект, таксама уключаць беларускія элементы ў гэта. Калі мы нават сустракаемся з нашымі грэцкімі сябрамі, ўжо партнёрамі, калі дзеці, напрыклад, выступаюць, заўсёды гэты беларускі акцэнт ёсць. Песня, напрыклад.
Што запланавана, скажам, на бліжэйшы час? Бо ўжо першы тыдзень верасня, ўжо крышку так прывыкаеце да працы, і дзеці таксама узгадалі ўжо школьную дысцыпліну, то што наперадзе?
Ну, напэўна, ўжо будзем пачынаць рыхтавацца да прадметнага конкурсу, ён у кастрычніку, але не будзем чакаць да канца, пачынаем ўжо ад пачатку. Так што я цяпер збіраю вось ахвотных, будзем ўжо на наступным тыдні сустракацца, каб пачынаць пэўна ад граматыкі, паўтараць веды і рыхтавацца. Так што гэта на бліжэйшы час. Ну і маю надзею, што паедзем на нейкую экскурсію яшчэ. У нас так ёсць, што заўсёды восенню ездзім на адзін дзень. Некаторыя класы, так, вядома, усе не, бо нас ўжо шмат, вельмі многа. Але так, стараемся, каб дзеткі таксама яшчэ пакуль добрае надвор'е, каб мы маглі паехаць.
У гэтым годзе беларускія песні, вершы, звычаі будуць пазнаваць таксама дашкольнікі з праваслаўнага недзяржаўнага прадшкольня імя Святых Кірыла і Мефодія ў Беластоку. Мы атрымалі дафінансаванне на адмысловы праект, звязаны з рэгіянальнай адукацыяй, і хочам гэта як найлепш выкарыстаць, гаворыць дырэктар прадшкольня Луція Неміровіч.
Калі мы пачалі дзейнічаць, мы ўжо вводзілі элементы беларускай культуры, песні, вершаў, У гэтым годзе так нам падрыхтавала, што мы атрымалі грошы ад Уніі на праект унійны. У нас раз тыдзень будуць заняткі з адукацыі рэгіянальнай. Там мы атрымалі грошы на інструменты, на тое, што кагосьці затрудніць інструкторку музыкі і танца, і таксама пашыць касцюмы. Мы атрымалі грошы на 20 касцюмаў, ўжо я маю дзяўчыну, которая будзе вяла гэтыя заняткі, і будзе нашы дзеткі вучыла лавоніху і спяваць на беларускай мове. Я вельмі цешуся, што гэта ўжо дапоўнілася, што мне ўдалося, і што мы будзем працаваць з дзецьмі на беларускай мове.
Калі дзеці прыходзяць тут у садочак, то верагодна застаюцца далей і ідуць у пачатковую школу, дзе беларуская мова ёсць, і гэта ёсць такі, скажам, працяг.
Ну так, дзеткі, каторыя ў нас былі ў гэтым годзе, 5 было 6-годкаў, яны ўсе пашлі ў школу. У прошлым годзе ўжо нашы дзяўчаты выспівалі 3 месца беларускай песні. Ну вядома, як ёсць хтось, хто падрыхтуе, ну то яны выступяць. Гэта была ў іх вялікая трэма, але яны выступілі, мы ўжо научылі несколька песень беларускіх. І на заканчэнне року дзеткі тоже шпявалі беларускія песні. Ну, вядома, мы карыстаемся з таго матэрыялу, каторы ёсць. А з матэрыялу з дзецкага садзіка номер 14 гэта дыск вышаў, і мы карыстаемся з таго дыска.
А як увогуле выглядае сітуацыя у вас якраз з дзеткамі? Шмат іх ёсць?
Мы маладое прачкола, але пачыналі сямі дзяцей, а цяпер маем 28. І ще сьогодні дзвонили, що приведуть двоє дітей. Я думаю, вже в 30 я закончу. Могу прийняти 34. Ми то лічне прачколе. Хотіла би, щоб у групах не було за много дітей.
Ви сказали, що якби є гроші на гэтую едукацію регіональну. А що ще робите для того, щоб діти відчували себе не тільки як у сім'ї, але у такої, скажімо, білоруської атмосфери?
Już dzieci, które przyjechali z Białorusi, to dzieci, których baćki, które musieli wyjechać z Białorusi. I tak samo te dzieci mówić na białoruskiej mowie niektóre, to maleńkie dzieci. I oni między sobą mówić i baćki mówić. Dzieci znajomią się. I bardzo przyjemne było w przeszłym chodzie czuć, kiedy nasze dzieci mówili niektóre słowa na białoruskiej mowie, a wsi opani mali na białoruskiej i rosyjskiej mowie, a ty je nauczyli się polskiej mowy. To taka fajna integracja. I tak samo zintegrowali się wielmi baćki tych dzieci, które je z Białorusi. Jany ranie nie znali się, a ciepier jany podróżyli. To jest samo je przyjemne je i samo je ważne je temu, żeby supolna tworzyć tę atmosferę i rozwijać naszą białoruską kulturę.
Niejki integracyjny wyjazd na początku nauczalnego roku tak samo zaplanowany?
Mnoha, temu, że z tej edukacji regionalnej my mają mnoha to, że ekskursji i mają ustać wody, i mają na grabarku, i mają wyjazd у музеї подласкої культури. Так, ми плануємо. У прошлому годі ми вже організували кілька таких зустріч з батьками. На закінчення року ми були на парафії у фастах, ми там відслужили молебін, потім було таке пленарове закінчення года.
А що у ближайшому часі у вас, як ви наперед?
Цей тиждень так тяжкий, тому що много документації, але коли ми вже почнемо працю, то у нас ще будуть занятки з інформатики для дітей, будуть занятки математично-природничі і теж занятки гімнастики корекційної. Просто це все з проєкту унійного. І дітки будуть користатися всім, що ми тут їм пропонуємо. Цей проєкт на 2 роки унійний. Я думаю, що у нас буде розвиватися далі наша культура, культура наших дідів і прадідів, і що ми просто і наші дітки, батьки, її не забудемо.
Про проєкт, зв'язаний з регіональною едукацією у православному прадшколі у Білостоку, розповідала його директор Люція Німірович. Усім, які ще не надто охотно раніцей рихтуються у школу, жадаємо більш терпеливості, де сам школьних поспіхаў. Завтра перадача пад знакам пагоні у 18:30. А калі маєте до нас нейкія питанні, заўвагі, прапановы, пішыце на наш электронны адрас pogon@radio.bialystok.pl. Вучням прапануем таксама падзяліцца з намі па электроннай пошце уражаннямі ад першага школьнага тыдня, цікавыя высказванні ўзнагародзім радіёвымі гаджэтамі. За супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Да сустрэчы ў эфіры!